Podcast. Touch Up Weekly.
สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเราสองคนอีกแล้วนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย
์
ก
ับ
เพชรและ
น้องตั๊กค่ะ
ในรายการทัชช่าวิกลี่นะคะทางช่องทางเมโล975นะคะ
เราไม่ได้มีสาระดีๆมาฝากอย่างเดียวนะคะเรามีเพลงให้ฟังด้วย
เพลงยาวๆเนาะสาระนิดเดียว
พอเรารู้ใจคนผู้ฟังไงบางทีเขา
ไปก็จะเบื่อใช่ไหม
เขาชอบฟังเพลง
เมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องอะไรไปคะน้องตั๊ก
healthy routine กิจวัตรประจำวันของเรานะคะว่าทำยังไงให้มันสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เราก็จะพูดแค่นี้เพราะว่าต้องกลับไปฟังย้อนหลัง
ค
่
ะ
ได้ที่ทางพอดแคสต์อ่ะยังไงบ้างพอดแคสต
์ไม่ว่าจะทางช่องทาง Castbox Spotify นะคะหรือทาง YouTube ของช่อง Melo 975นะคะไม่ว่าจะเป็นคลิกไปที่ www.melo975.mcord.net เหมือนกันค่ะ
ค่ะซึ่งวันนี้เราก็มีสาระดีๆอีกเช่นเคยเนาะแต่วันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดื่มมาฝากกันเป็นเครื่องดื่มที
่10ชาสมุนไพรเพิ่มภูมิชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้น
10ชาสมุนไพรเพิ่มภูมิชีวิตคืออะไรคะ
ก็คือชาสมุนไพรนั้นน่ะไม่ใช่ชาที่ได้มาจากต้นชาไงแต่เป็นชาที่มาจากสมุนไพรผลไม้และดอกไม้ตากแห้งต่างๆเป็นชาที่ไม่มีสารคาเฟอีน
อ๋อเป็นชาที่เป็นชาที่ได้จาก
ผลไม้ดอกไม้แห้งตากแห้ง
อ๋อซึ่งปกติเราจะรู้จักแต่ชาที่มาจากต้นเนาะเราจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับชาที่มาจากผลไม้หรือดอกไม้อะไรพวกเนี้ยซึ่งมันไม่มีคาเฟอีน
มันก็มีหลากหลายสมุนไพรนะที่ช่วยกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันเราเนี่ยดีขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้เราสู้กับโรคโควิด-19ป้องกันการเจ็บป่วยในอนาคตได้อีกด้วยนะคะ
อืมค่ะซึ่งวันนี้เรามีทั้งหมดอย่างที่บอกเนาะ10ชาสมุนไพรด้วยกัน
อยากรู้ละสิ
แต่เราจะไม่พูดกันในเบรกนี้ เราจะมาพูดกันในเบรกหน้าว่ามีชาอะไรบ้างที่ช่วยให้ภูมิคุ้มกันหรือว่าให้ร่างกายของเราหายจากอาการเจ็บป่วยได้นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันว่ามีอะไรบ้างค่ะ
Touch Up Weekly
ค่ะกลับเข้าสู่เบรกที่2นะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่อง10ชาสมุนไพรเพิ่มภูมิชีวิตของเราให้ดีขึ้นมาเริ่มที่ข้อแรกกันค่ะ
อันแรกก็คือชาขิงอันนี้ทุกคนน่าจะทานกันเป็นประจำแล้วก็จะมีแบบซองสำเร็จก็หาซื้อได้ง่ายเหมือนกันนะคะ
อร่อยไหมคะ
คนที่ชอบก็ชอบคนที่ไม่ชอบก็ไม่ชอบนะเพราะว่ามันมีรสชาติเผ็ดร้อนเพราะว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการลดไข้หวัดเรื่องของการแบบช่วยลดไข้หวัดธรรมดาซึ่งช่วงนี้ก็จะฮิตหน่อยเพราะว่ามันมีโควิด-19เนาะมีโรคระบาดก็จะมีการพูดถึงชาขิงเนี่ยเยอะค่อนข้างเยอะมากซึ่งแนะนำกันมาเนาะเพราะว่ามันช่วยลดอาการภูมิแพ้ช่วยส่งเสริมการย่อยอาหารเพิ่มการดูดซึมอาหารพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันได้สูงแล้วก็เนื่องจากที่มันอุดมไปด้วยวิตามินซีในปริมาณสูงแมกนีเซียมและแร่ธาตุอื่นๆนะคะโดยเฉพาะรากขิงเนี่ยเป็นส่วนที่อุดมไปด้วยสรรพคุณต่อร่างกายอย่างมากนะคะโดยความร้อนของขิงและอบเชยเนี่ยจะทำให้ระบบย่อยอาหารของเราดีขึ้นและก็เติมน้ำผึ้งนิดหน่อยก็จะช่วยทำให้หายเจ็บคอมีความรู้สึกแบบสดชื่นได้กลิ่นมะกรูดลงไปด้วยอันนี้มันคือส่วนผสมของมันก็จะมีแบบพวกขิงน้ำผึ้งอบเชยผิวมะกรูดอะไรเงี้ย
ที่เขาบอกว่าที่ช่วยให้เจ็บคอบางที
ใช่ใช่ก็ทำได้เหมือนกัน
ค่ะค่ะมาต่อที่ข้อ2นะคะก็คือชาเลมอนเครื่องดื่มสุดพิเศษที่จะช่วยดีท็อกซ์แล้วก็เพิ่มระดับภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยดีขึ้นทำให้ระบบย่อยอาหารดีช่วยให้รู้สึกสดชื่นโล่งคอลงจมูก
เลมอนก็คือไม่ใช่มะนาวนะ
บางคนเข้าใจผิดไง
มันคือมะนาวฝรั่งอะแต่ถ้าบ้านเรามะนาวก็คือเลมอนงงไหม หลายๆคนก็คงจะรู้แหละเลมอนมันจะลูกใหญ่ๆสีเหลืองๆเนาะก็ไปหาซื้อกันได้นะคะ
ค่ะ
และชาที่3นะคะก็คือชาตะไคร้อันนี้ก็คุ้นเคยเหมือนกันหลายๆคนก็จะชอบรสชาติของชาตะไคร้มากกว่ารสชาติของขิงเพราะอันนั้นมันเผ็ดร้อนเนาะตะไคร้นะคะใช้เป็นส่วนผสมในสูตรอาหารต่างๆของเอเชียแล้วก็สามารถใช้เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรแบบชาได้เช่นเดียวกันดังนั้นจึงเป็นตัวเลือกสำหรับการดูแลสุขภาพเพราะว่ามีส่วนช่วยในการเผาผลาญพลังงานได้ดีขึ้นนะคะและยังทำให้มีสารต้านเชื้อโรคที่ช่วยรับมือโรคไข้หวัดใหญ่หรือโรคไข้หวัดธรรมดาแล้วก็ยังช่วยบรรเทาอาการระคายคอได้อีกด้วยก็ลองไปทำกันได้เน
า
ะ
ค่ะมาต่อที่ข้อ4นะคะก็คือชาเปเปอร์มินต์นะคะสมุนไพรที่นิยมทั้งแบบสดแล้วก็แห้งเป็นส่วนผสมในอาหารหรือเครื่องดื่มในเปเปอร์มินต์เนี่ย มีสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านการอักเสบที่เรียกว่ากรดโรสมารินิกซึ่งช่วยเสริมสร้างพลังงานลดอาการเมื่อยล้าระหว่างวันอาการเหน็บชาช่วงมีประจำเดือนและอาการท้องอืดเนี่ยช่วยได้ดีเลย
เปปเปอร์มินช่วยให้ผ่อนคลายด้วยนะ
มันทำให้เราสดชื่น
ใช่แล้วก็มี
ทำให้ระบบความจำของเราดี
เปปเปอร์มินนี่ก็คือสาระแหน่ใช่
บางคนอาจจะยังไม่ค่อยได้ยินชื่อเปเปอร์
มันก็คือสารแหน่นั่นแหละน
ะ
ก็ไปหาได้นะคะอีกอันนึงก็คือชากระเพราอันนี้ถ้าพูดถึงกระเพราก็จะรู้สึกว่ากระเพรามันเอามาทำเป็นชาได้ด้วยเหรอเพราะปกติเราใส่ในอาหารนะอาหารคาวอ่ะ
มันทำได้ด้วยเหร
อเพราะว่ากระเพรานะครับมันมีกลิ่นฉุนไงแล้วก็มันก็เลยทำให้ช่วยจมูกโล่งถ้าเอามาใส่เป็นทำน้ำชาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็มีฤทธิ์ช่วยในการลดอาการหวัดช่วยลดน้ำตาลในเลือดนะคะและยังมีสารสำคัญนะคะก็คือมีโอเลนทินซึ่งเป็นสารที่มีศักยภาพในการป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์ได้อีกด้วยดีเหมือนกันนะ
มันใช้ได้หลายอย่างนอกจากกินได้ด้วยเอามาเป็นชาได้ด้วย
แต่มันก็จะทำแม่งนิดนึงนะชากระเพราอะเพราะปกติเราจะกินในอาหารคาวไงถ้าจะให้กินง่ายก็ควรใส่มะนาวเข้าไปด้วยก็ได้นะ
ลองดูนะคะ
กินง่ายใส่มะนาวใส่น้ำผึ้งเข้าไปก็อาจจะทำให้รสชาติของมันดีมากขึ้นกินได้ง่ายขึ้น
ค่ะนี่ก็เป็นเพียง5ข้อแรกนะคะที่เรานำชามาฝากว่ามีชาอะไรบ้างเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข้อ6ค่ะ
Touch Up Weekly
กับข้อสู่เบรกที
่3
3แป๊บเดียวนะจะจบรายการแล้วเมื่อกี้เราพูดกันไปถึง5ชาแล้วเนาะเพราะวันนี้เรามี10ชาที่ช่วยในเรื่องของเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าช่วยให้
ระบบภูมิคุ้มกัน
ของร่างกายดีขึ้น
ค่ะมาที่ข้อ6นะคะก็คือชาคาโมไมล์เครื่องดื่มลดความเครียดไม่ว่าจะดื่มอยู่ที่ทำงานหรือที่บ้านนอกจากจะประโยชน์ของมันอะยังรวมไปถึงการลดความเมื่อยล้าบางคนทำงานมันเมื่อยล้านะคะสามารถนำชาคาโมไมล์มาชงดื่มได
้
สามารถช่วยอาการนอนไม่หลับคาโมไมล์มีสารป้องกันการอักเสบแล้วก็ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย
์
ซึ่งเป็นประโยชน์มากนะคะในช่วงฤดูฝนเนี้ยเพราะว่ามันจะป้องกันเป็นหวัดการเป็นไข้หวัดใหญ่หรือโรคติดต่ออื่นๆเช่นโรคผิวหนังนะคะเพราะว่าฝนตกเนี้ย
ม
ันอาจจะทำให้เราเนี่ย
เจ็บป่วยง่าย
ค่ะนอกจากนี้นะคะดอกคาโมไมล์เนี่ยมีสรรพคุณช่วยเพิ่มระดับให้ภูมิคุ้มกันร่างกายของเราเนี่ยดีขึ้นและยังดีต่อระบบย่อยอาหารอีกด้วยค่ะ
เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าคาโมไมล์มีส่วนช่วยในระบบการย่อยอาหารด้วยเพราะปกติเราจะคุ้นเคยว่าคาโมไมล์มันช่วยในเรื่องของการนอนหลับ
อันนี้ดอกมันนะดอกมันช่วย
อีกอันนึงก็คือชาตีผลานะคะจากสมอพิเภกโอ้โหนี่คือแบบเป็นสมุนไพรไทยมาก
ๆไทยมาก
ชาตีผลาจากสมอพิเภกสมอไทยและมะขามป้อมนะคะมีสรรพคุณในการต้านอนุมูลอิสระสูงจึงช่วยต้านไข้หวัดได้ดีนะคะและยังมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีสรรพคุณที่เป็นยาระบายเนาะเพราะว่ามีมะขามป้อมอยู่ในชาเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นชาตีผลา
ค่ะ
อีกอันหนึ่งก็คือ
ต่อไปคือชาพลูคาวอุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญได้แก่เควซินทินโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุเหล็กวิตามินแล้วก็เส้นใยอาหารซึ่งมีบทบาทในการเสริมสร้างความแข็งแรงของหลอดเลือดและยังช่วยป้องกันหลอดเลือดหัวใจตีบตัน มีฤทธิ์ช่วยขับของเสียออกจากร่างกายและส่งเสริมอัตราการเผาผลาญทำให้เลือดไหลเวียนดีมีสรรพคุณช่วยเพิ่มภูมิต้านทานที่ดีค่ะ
อันนี้ก็คือชาพลูคาวนะคะใบพลูคาวนี่คือกินกับ
บ้านหนูมีเยอะนะ
อะไรนะเขาเรียกอะไรนะใบพลูนั่นแหละแต่เราจะไม่เรียกว่าพลูคาวเนาะแต่เราเรียกว่าใบพลู
ใบพลู
กินกับเมี่ยง
เมี่ยงคำ
ใช่เมี่ยงคำอันที่9นะคะก็คือดอกชาดอกพิกุลดอกพิกุลเป็นต้นไม้ของไทยที่มีกลิ่นหอมเย็นเฉพาะตัวมีสารสำคัญคือกลุ่มโทปีนมีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจและหลอดเลือดลดไข้ต้านการอักเสบแก้ร้อนในเจ็บคออ่อนเพลียแก้กระหายดื่มดีมีประโยชน์แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการนอนหลับลึกมากขึ้นนะคะด้วยกลิ่นที่หอมเย็นช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายได้นั่นเองค่ะ
มาที่ชาสุดท้ายกันนะคะคือชาดอกขี้เหล็กค่ะดอกไม้ที่มีรสชาติขมเพราะมีสารสำคัญในกลุ่มโครโมนชื่อว่าบาราคอนนะคะที่มีฤทธิ์ลดระดับความวิตกกังวลและช่วยให้นอนหลับได้เป็นอย่างดีเลยนอกจากนี้ดอกขี้เหล็กยังมีวิตามินซีสูงนะคะที่จะช่วยให้กระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายของเราส่งผลให้การทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อควรระวังคือหากกินติด ต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่ผ่านการต้มเอาความขมออกอาจทำให้ผลเสียต่อตับและก็ไตได้ค่ะ
ขี้เหล็กมีประโยชน์นะแต่ต้องต้มกินดิบก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันในเบรกหน้าดีกว่าเนาะเราพูดกันไปแล้ว5ชาเดี๋ยวเบรกสุดท้ายเรามาสรุปกันว่าทั้งหมดนี
้10ชา
10ชามีอะไรบ้างเพื่อระลึกความจำตั้งแต่เบรกแรกเนาะโอเคเดี๋ยวกลับไปฟังเพลงกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
Touch Up Weekly
ค่ะกลับมาสู่เบรกสุดท้ายของเรา2คนแล้วแป๊บเดียวจะจบรายการแล้วเราจะมาสรุปกันนะคะว่า10ชาสมุนไพรเพิ่มภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยต้องดื่มชาอะไรบ้างชาในที่นี้หมายถึงเป็นชาที่ไม่มีสารคาเฟอีนนะ
ใช่ก็คือชาที่ได้จากผลไม
้ค่ะดอกไม
้ดอกไม้อบแห้งอะไรพวกนี้นะ
ค่ะมาเริ่มที่ชาขิงชาเลมอนชาตะไคร้ชาเปปเปอร์มินต์แล้วก็ชากระเพรา
ค่ะแล้วก็มีชาคาโมไมล์ชาตีผลาชาพลูคาวหรือว่าชาใบพลูเนาะชาดอกพิกุลและสุดท้ายก็คือชาดอกขี้เหล็กค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นชาสมุนไพรที่มีสรรพคุณมากมายจริงๆนะที่เราได้พูดกันไปแล้วนะคะแต่ผู้ใช้ก็ควรจะศึกษาข้อมูลก่อนว่าเราเหมาะกับชาแบบไหนหรือเราไม่เหมาะกับชาแบบไหนเพราะมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันทานเยอะก็ไม่ดีทานมากเอ้ยทานน้อยไปก็อาจจะไม่มีผลที่ได้ผลมากเท่าไหร่นะคะก็ควรจะศึกษาข้อมูลอย่างนิดนึงแล้วก็อาจจะต้องดูว่าเรามีโรคหรือมีอะไรหรือเปล่าที่ไม่ควรกินชาแบบนี้ก็ควรจะต้องไปศึกษานะคะแล้วก็อย่าคิดว่ามันเป็นการกินเพื่อรักษาแต่เป็นการกินเพื่อช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายเท่านั้นเองไม่ใช่การกินเพื่อให้สิ่งที่เราเป็นอยู่นั้นมันหายไปนะมันช่วยไม่ได้หรอกแต่มันอาจจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะคะ
ค่ะก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะจากนิตยสารชีวจิตนะคะเล่มที่517สำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้ฟังว่าแต่ละชานั้นมีสรรพคุณยังไงที่จะช่วยในเรื่องร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆมันก็จะมีข้อแตกต่างกันออกไปนะคะก็สามารถกลับไปย้อนฟังได้ทางพอดแคสต์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น Cashbox Spotifyช่องทาง YouTube ของ Menlo 975หรือ www.menlo975.mcord.net นั่นเองค่ะ
ค่ะก็ทั้งหมดนี้เป็น10ชาเนาะแต่เดี๋ยวเราจะมีการทำวิธีการทำชาในแต่ละอันด้วยว่ามันมีส่วนผสมกี่ส่วนยังไงชาคาโมไมล์ต้องใส่อะไรลงไปบ้างชาขิงใส่อะไรลงไปบ้างเพื่อความหอมอร่อยหรือชากระเพราจะใส่ยังไงเพื่อให้มันทานได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเราจะทำข้อมูลใส่ลงในเพจ Facebook ของเรานะคะก็สามารถไปติดตามกันได้เหมือนกันจะได้ง่ายต่อการทำชาทานได้ง่ายมากขึ้นแล้วค่ะทั้งหมดก็มาถึงเวลาสุดท้ายของเราที่ต้องลาจากกันไปแล้ว
เสียใจ
เร็วมากเหมือนกันเนาะแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาเจอกันอีกครั้งนึงทุกวันเสาร์อาทิตย์เนาะก็จะมีสาระดีๆแบบนี้เช่นเคยนะคะคือถ้าใครอยากรู้ข้อมูลหรือเกี่ยวกับ เรื่องสุขภาพเรื่องการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะว่าอยากรู้ข้อมูลแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสรรหามาฝากคุณผู้ฟังทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ก็สามารถมาติดตามกันได้นะคะ
ค่ะ
สำหรับถ้าใครที่อยากฟังเรื่องราวดีๆอื่นๆเนี่ยก็สามารถไปฟังในพอดแคสต์ที่น้องตั๊กพูดขึ้นมาเมื่อกี้ได้เหมือนกันย้อนฟังไปได้มีหลายเรื่องราวตอนนี้มีทั้งหมดกี่ EP แล้วคะ
โห EP นี้ก็เป็น EP ที่40กว่าเกือบจะ50ละ
ก็ประมาณ5เกือบ50เรื่องที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะโอเคพูดกันมาเนิ่นนานแล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้เราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะ เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าไปแล้วค่ะ
สวัสดีค่ะ
Touch Up Weekly